I think that we're slowly sliding towards a situation where Syria will break apart.
Suriya asta-sekin shunday nuqtaga yaqinlashyaptiki, bo'linib ketishi mumkin deydi Emmanuel Ottolenghi. Demokratiyalar mudofaasi uchun jamg'arma nomli Washingtonda joylashgan markaz tahlilchisi. 2.5 yildan beri davom etayotgan mojaroda 100 ming kishi nobud bo'ldi va millionlab fuqaro mamlakatdan bosh olib ketdi. Amerika ovozi bilan suhbatlashgan Ottolenghi, Suriya qayta birlasha olishi gumon deydi.
The destruction that has taken place, the level of sectarian violence and corresponding disorder.
Qonli urush bu jamiyatni tilkapora qilib tashladi. Mazhablarning bir-biriga bo'lgan nafrati va o'ch olish ishtiyoqi shundan dalolatki, hukumat mamlakatni qayta qo'lga ola olmasa ham yoki isyonchilar yengilsa ham, Suriya oyoqqa turishi juda qiyin bo'ladi, deydi tahlilchi. Johns Hopkins universitetidan Daniel Server Suriyadagi voqealarning mintaqaga ta'siri haqida so'zlaydi.
I certainly think that's one possibility that the state structures
Uning fikricha, Livan, Iordaniya, Isroil, Falastin va Turkiya joylashgan Levant nomi bilan yuritiladigan mintaqada avvalo davlat strukturalari pand berishi mumkin. O'tgan oy Qo'shma Shtatlar Assad ma'muriyati urushda kimyoviy qurol qo'llagani haqida xulosa qilib, Suriya muxolifatiga harbiy yordamni oshirishga qaror qildi. Olim fikricha, AQSh Suriyaning parchalanishiga yo'l qo'ymaydi. Lozim bo'lsa, harbiy aralashuvni bundan-da kengaytiradi. Chunki Suriyaning parchalanishi butun mintaqada aks sado berib, bugungi chegaralar o'zgarishiga olib keladi. Turkiya Iroqni xavf ostiga qo'yadi, deydi Daniel Server. Ayni paytda Obama ma'muriyati mojaroga siyosiy yechim topishga zo'r bermoqda.
There's not going to be a political solution unless some rebalancing of the military.
Olim fikriga ko'ra, Suriyada avvalo harbiy jabhada muvozanat o'zgarishi kerak. Ana undan keyin siyosiy yechim haqida gapirish mumkin. Prezident Bashar al-Assad muzokaraga ko'nishi uchun oppozitsiya kuchli bo'lishi kerak, deydi Daniel Server. Tomonlarni bir davraga to'plab, muloqot boshlash uchun anchadan beri harakat ketmoqda. May oyida Qo'shma Shtatlar va Rossiya xalqaro tinchlik anjumani o'tkazishga kelishib olgan edi. Tadbir avvaliga Jenevada iyun oyida o'tadigan bo'ldi. So'ngra iyulga ko'chirildi va mana endi avgust oyiga belgilanmoqda. Masalaning murakkab tomoni shundaki, tashkilotchilar, Washington va Moskva urushda har xil taraflarni qo'llab-quvvatlaydi. AQSh Suriya oppozitsiyasini, Rossiya esa Assad hukumatini. Shohruh Hamro, Washington.